Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am analizat cartea Isaia. Astăzi vom vorbi despre profeții Ieremia și Ezechiel, despre restaurarea Israelului și invazia lui Magog. Ieremia a fost poate cel mai curajos, cel mai tandru și cel mai patetic personaj istoric. El a fost atât patriot cât și profet și a avut sarcina ingrată de a proclama față de poporul său faptul că se îndreptau spre distrugere. Profetul care plânge, Ieremia, a slujit timp de mai mult de 40 de ani, la aproximativ 80 de ani după Isaia. În cei 40 de ani, Ieremia nu a primit niciodată un răspuns de recunoștință de la nimeni. Un verset care ilustrează inima lui Ieremia este în capitolul 9 din Ieremia. O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. A existat de asemenea și un alt profet care plânge, Domnul Iisus Hristos, și care descrie scopul întregii istorii în Evanghelia după Matei, capitolul 23. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. De fiecare dată când vezi cuvântul până, el semnalează o piatră importantă de hotar care implică schimbarea. Este o cerință esențială pentru a doua venire a lui Hristos. Ei, rămășița credincioasă a lui Israel, trebuie să îl cheme. Ei trebuie să se pocăiască și să îl cheme. Capitolul 5 din profetul Osea. Ieremia este un adevărat catalog de profeții, dar tema principală este judecata divină în viața națiunii. Faptul că Dumnezeu nu este mort, ci este foarte preocupat și activ în istorie. Și mesajul lui Dumnezeu pentru Ierusalim este, voi pedepsi și voi restaura. Un verset din Ieremia, capitolul 31, este pasajul din care Noul Testament își trage numele. El anunță noul legământ în care legea va fi scrisă în inimile lor și de la noul legământ avem termenul de Noul Testament. Ieremia specifică precis cei 70 de ani de captivitate. De fapt, când Daniel era în Babilon și citea profețiile lui Ieremia, a observat că cei 70 de ani erau aproape de sfârșit. Când personajele din Biblie citesc Biblia, ei o interpretează literal. Blestemul de sânge asupra lui Ieconia. Prin Ieremia, Dumnezeu a pronunțat un blestem de sânge asupra împăratului Ieconia. Împărații mergeau din rău în mai rău și Ieconia și Zedechia au fost răi. Dumnezeu era așa de supărat pe Ieconia încât a spus, așa vorbește Domnul, scrieți pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viața lui, că niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnie a lui David și să domnească peste Iuda. Vă dați seama ce a spus? Avem acum un blestem de sânge pus peste linia împărătească. Ieconia și toți fiii săi erau blestemați. Cred că tot consiliul lui Satan a dat o petrecere când au auzit acestea, spune Chuck Missler. Satan probabil că a crezut că Dumnezeu s-a împușcat singur în picior pentru că Mesia trebuia să vină din linia împărătească și acum această linie a fost blestemată. Dar mi-l închipui pe Dumnezeu întorcându-se spre îngerii săi și spunându-le, fiți atenți acum. Vom examina mai departe acest fapt când vom ajunge la Evanghelia după Luca. Distrugerea Babilonului. Atât Ieremia cât și Isaia detaliază distrugerea în cele din urmă a Babilonului. două pasaje, Isaia capitolele 13 și 14 și Ieremia capitolele 50 și 51, sunt legate de dușmanul lor, Babilon, ca fiind distrus. Când Isaia a scris pasajele respective, Babilonul nici măcar nu se ridicase, dar se va ridica și va fi distrus. Mulți greșesc în această privință pentru că presupun că atunci când Cirus, persanul, a cucerit Babilonul, l-a distrus în anul 539 înainte de Hristos. Dar nu este adevărat. L-au cucerit fără bătălie. Două secole mai târziu, când Alexandru cel Mare i-a învins pe persani, el a făcut Babilonul capitala sa. De fapt, el chiar a murit acolo. Babilonul nu a fost distrus, ci s-a atrofiat. Chiar și în anii 1800 a fost ocupat și în prezent este reconstruit. De ce este important? Pentru că Isaia și Ieremia proclamă că odată distrus nu va mai fi locuit niciodată. De fapt, ei declară că nici măcar materialele de construcție nu vor fi reutilizate. Isaia, capitolele 13 și 14 și Ieremia, capitolele 50 și 51, spun că Babilonul va fi distrus ca și Sodoma și Gomora, cu foc din cer. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Pentru ca acest lucru să se întâmple, Babilonul trebuie să reprezinte din nou o putere. Aceasta va fi problema când vom ajunge la Cartea Apocalipsei și la Misterul Babilonului, Apocalipsa, capitolele 17 și 18. Este clar din pasajele din Isaia și Ieremia că Babilonul în discuție se află pe malurile Eufratului. Este mândria haldeilor, nu un anumit simbol al păgânătății Romei. Vom aborda această problemă când vom ajunge la Apocalipsa, dar să recunoaștem că Isaia și Ieremia vorbesc mult despre acest subiect. Trecem acum la profetul Ezechiel. Daniel și Ezechiel au fost profeții robiei. Daniel a fost luat la primul asediu. Ezechiel a fost profetul luat la al doilea asediu și a fost unul dintre cei 10.000 de robi luați de către Nebucadnețar cu 11 ani înainte de învingerea finală a Ierusalimului. El a fost preot și profet, la fel ca și Ieremia. El a profețit din Babilon înainte de distrugerea Ierusalimului. Ezechiel a scris 9 capitole referitoare la împărăția de 1.000 de ani. Sunt atât de multe detalii încât seamănă cu desenele unui arhitect. El a mai fost trimis de Dumnezeu să comunice mesajul său în moduri foarte ciudate. Ezechiel s-a închis în casă, s-a legat, el a fost lovit cu muțenie. A trebuit să doarmă pe partea dreaptă și pe partea stângă timp de 430 de zile în total. El a mâncat în mod deliberat pâine pregătită într-un mod necurat. Și-a ras capul și barba, ceea ce era considerat rușinos pentru cineva care avea misiunea sa. El a făcut toate acestea și multe altele, pe lângă faptul că a scris și a predicat. A făcut totul pentru a atrage atenția. Cele patru fețe din profeția lui Ezechiel. Ezechiel a avut două viziuni ale tronului lui Dumnezeu, în capitolul 1 și capitolul 10. Ceea ce deosebește aceste viziuni de viziunea primită de către Isaia au fost patru creaturi vii, ciudate, numite heruvimi. Fiecare avea mai multe fețe. Una era de leu, alta era o față de bou, alta fața unui om și alta fața unui vultur. Ne amintim tabăra lui Israel, unde patru grupări de câte trei seminții erau adunate în jurul unui stindard. Unul era leul seminției lui Iuda. Seminția lui Efraim avea ca stindard un bou, Ruben un om și Dan un vultur. Acestea nu se văd clar în Cartea Numerilor, dar după ce citim Ezechiel și Isaia, vedem cum aceste tabere alcătuiau un model al tronului lui Dumnezeu. Evangheliile, de asemenea, în Noul Testament înfățișează din nou aceste aspecte. Matei îl prezintă pe Iisus ca fiind leul din seminția lui Iuda, Mesaia Nagid, Mesia Împăratul. Marcu îl prezintă pe Hristos ca fiind slujitor, al cărui simbol este boul. Luca este doctor și îl prezintă pe Iisus ca fiul al omului, iar Ioan îl prezintă ca pe fiul lui Dumnezeu, vulturul. Mulți dintre cercetătorii din Biserica Timpurie au recunoscut paralela între focusul și designul evangheliilor și heruvimii pe care Ezechiel i-a văzut în taberele lui Iuda. Mâna lui Dumnezeu a fost în spatele tuturor acestor aspecte. cele 430 de zile. Un alt aspect important în profeția lui Ezechiel a fost atunci când s-a culcat pe o parte și apoi pe cealaltă pentru 430 de zile în total. Dumnezeu i-a spus că fiecare zi reprezintă un an, deci ceea ce proclama el în fața lui Israel era că va fi judecat timp de 430 de ani. Problema cu aceasta este că nu se potrivește cu nimic din ceea ce s-a întâmplat în istorie. Cercetătorii au încercat să înțeleagă, dar nimic nu pare să se potrivească. Doar cei 70 de ani de robie în Babilon pot fi socotiți. Unde sunt ceilalți 360 de ani? Răspunsul începe în Levitic, capitolul 26, în care citim în 4 versete diferite. Dacă, cu toate acestea, nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Unii și-au spus, este interesant, dacă iei de 7 ori 360, înseamnă 2520 de ani. Unii spun că acesta este numărul aproximativ de ani în care ei au fost în diaspora. Problema mea, spune Chuck Missler, este că eu nu cred că cele două cuvinte Dumnezeu și aproximativ pot fi puse în aceeași propoziție. Fie se potrivește perfect, fie nu. Nimeni despre care să fi auzit eu, continuă Chuck Missler, nu a aplicat ceea ce am învățat de la Sir Robert Anderson legat de 70 de săptămâni, că Dumnezeu tratează în ani de 360 de zile. Pe baza anului de 360 de zile, 2520 de ani sunt 2483 de ani, 9 luni și 21 de zile în calendarul nostru. Așadar, hai să privim din nou situația. Am vorbit despre Babilon, primul, al doilea și al treilea asediu al lui Nebucadnețar și decretul lui Cirus. Robia națiunii a început la primul asediu și dărâmarea Ierusalimului a început la al treilea asediu, care s-a încheiat cu decretul lui Artaxerxes. Ce facem cu acești 2520 de ani? Dacă socotești 2520 de ani de la robia națiunii, ajungi la 14 mai 1948, când Israelul a fost restaurat ca stat, ca națiune, ziua în care David Ben-Gurion, prin Radio Internațional, folosind cartea Ezechiel ca autoritate, a anunțat că numele patriei evreilor este Israel. Ce coincidență! Ce se întâmplă dacă începi cei 2520 de ani de la distrugerea Ierusalimului? Ajungi la restaurarea Ierusalimului pe data de 7 iunie 1967, ca rezultat al războiului de 6 zile. Din nou, ce coincidență! Originea lui Satan. Un alt pasaj din Ezechiel capitolul 28 merită comentat. În Isaia capitolul 14, Isaia a descris originea lui Satan. Faimoasele declarații, mă voi, descriu originea ambiției lui Satan. În Ezechiel 28 găsim că el a fost un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, ceea ce înseamnă că el a fost un super înger care avea grijă de tot, dar el s-a revoltat. Apocalipsa, capitolul 12, conține un rezumat al încercărilor sale de a zădărnici planul lui Dumnezeu de răscumpărare. Restaurarea Israelului. În capitolul 37, Ezechiel relatează faimoasa viziune legată de Valea Oaselor Uscate, pe care o interpretează ca restaurarea lui Israel. Aceste oase se adună împreună și înviază, la început carnea, apoi duhul. Isaia a făcut o remarcă interesantă vorbind despre același lucru. El a spus, în același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului său, Isaia capitolul 11. Când a fost prima dată? După Babilon, când Cirus a dat decretul de reconstruire a templului. Isaia spune că atunci când Dumnezeu îi strânge pentru a doua oară, va fi pentru ultima dată. Ceea ce este grozav legat de acest lucru este faptul că s-a împlinit în prima jumătate a secolului 20. Începând din secolul 19, a început mișcarea sionistă. Pe data de 14 mai 1948, toate argumentele ar fi trebuit să înceteze. S-au întâmplat toate acestea în mod literal? Va fi Israelul restaurat? Puteai să argumentezi cât voiai înainte de 14 mai 1948. După acea dată, aruncă toate cărțile vechi dacă nu se pun de acord cu ceea ce spune Isaia, pentru că Israelul este o realitate. Sunt amenințați tot timpul, este adevărat, dar sunt acolo. Poporul Israel a fost restaurat, dar mulți dintre cei care studiază Ezechiel 37 nu citesc și Ezechiel 36. De ce va fi restaurat poporul Israel? De aceea, spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul: nu din pricina voastră fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din pricina numelui meu, celui sfânt, pe care l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers. De aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Ezechiel, capitolul 36. Așadar, Dumnezeu restaurează Israelul pentru că numele lui se află pe documentul de restaurare. El a spus că o va face, acesta este motivul pentru care a făcut-o. Nu pentru că Israelul merită sau datorită politicilor externe, ci pentru că Dumnezeu a spus că se va întâmpla acest lucru. Următoarele 9 capitole sunt legate de templul din 1000 de ani. Este o descriere atât de amănunțită, detaliată, încât cei mai mulți dintre cercetători își dau seama că este foarte specifică și literală. Ceea ce este interesant este că toate națiunile vor veni să se închine acolo, nu doar evrei. Darurile și jertfele se vor relua și va fi deschis doar în ziua sabatului și în zilele de lună nouă. La final aș vrea să ne focalizăm atenția asupra invaziei lui Magog. Capitolele 38 și 39 din profeția lui Ezechiel descriu un eveniment care se va întâmpla după restaurarea Israelului, dar înaintea instaurării împărăției de 1000 de ani. Invazia lui Magog este cunoscută din două motive. În primul rând, descrie un eveniment în care Dumnezeu însuși intervine pentru a opri o invadare a lui Israel de către Magog și aliații săi. În al doilea rând, pare să descrie folosirea de arme nucleare, chiar dacă a fost scrisă acum 2500 de ani. Pentru a identifica diferitele țări implicate folosind strămoșilor tribali, trebuie să ne întoarcem la Geneza, capitolul 10, la tabelul națiunilor, ca să înțelegem. Cine este Magog? Hesiod, poetul grec care a scris în secolul 8 înainte de Hristos, îi descrie pe magogieni sub numele lor grecesc, sciții. Herodot, cunoscut drept părintele istoriei în secolul 5 înainte de Hristos, a scris în mod detaliat despre sciți care terorizau stepele din sudul Rusiei din secolul 10 înainte de Hristos până în secolul 3 înainte de Hristos. Filo, Iosefus și alți scriitori antici îi identifică în mod clar pe sciți ca fiind descendenții lui Magog. Ei numeau marele zid chinezesc fortificarea lui Gog și Magog. Era destinat să-i țină pe magogieni afară. Pasajul din Ezechiel îl descrie pe Magog ca venind din nordul îndepărtat. Tot ce trebuie să faci este să te uiți pe o hartă a pământului, să găsești Israelul și să mergi spre nord cât poți de departe și vei ajunge la Moscova. Sunt aproape la aceeași longitudine. Aliații lui Magog sunt și ei bine definiți. Persia, cu siguranță, este Iranul. Cuș, tradus Etiopia, s-a așezat la sud de cataracta Nilului, deci vorbește despre Africa Neagră. Put, tradusă Libia, vorbește despre Africa de Nord și așa mai departe. De ce credem că pasajul se referă la arme nucleare, întreabă Chuck Missler? Pentru că, după ce Dumnezeu intervine, armele rămase, ne spune Scriptura, vor furniza energia necesară pentru Israel timp de 7 ani. Comentatorii din Antichitate spuneau că trebuie să fie simbolic, pentru că nimic nu poate arde timp de 7 ani. Iar noi zâmbim acum, pentru că știm că energia nucleară poate arde cu ușurință timp de 7 ani. De asemenea, Ezechiel descrie că vor angaja oameni de specialitate ca să curețe locul bătăliei. Ei trebuie să aștepte timp de 7 luni înainte să intre și abia apoi curăță locul timp de alte 7 luni. Ei îngroapă lucrurile găsite la est de Marea Moartă, în sensul în care bate vântul. Ezechiel nu sfârșește aici. El spune că dacă un trecător găsește ceva ce specialiștii au neglijat, nu trebuie să atingă acel obiect, ci trebuie să pună un semn în acel loc și să-i lase pe specialiști să se ocupe de aceasta. Ezechiel, capitolul 39. Acestea sunt proceduri pe care armatele le folosesc în legătură cu materialele nucleare, chimice și biologice. Cu cât știm mai multe despre detaliile din Ezechiel și suntem mai informați în legătură cu situația geopolitică, cu atât se pare că acest scenariu clasic poate avea loc în orice moment. Trăim timpuri extraordinare. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom discuta despre profeții minori sau mici și vom începe cu Osea, Ioel și Amos. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.